Bitcoin narxi 62 ming dollargacha tushib ketdi. Milliardlab dollar likvidatsiya qilindi. Kriptovaluta bozorida Bitcoin narxi 62 ming dollar darajasiga tushdi. Natijada milliardlab dollar likvidatsiya qilindi. Bu holat futures bozorlarida o'sishga tikilgan pozitsiyalarni avtomatik yopilishiga olib keldi. Tahlilchilar bu o'zgaruvchanlik investorlar orasida xavotir uyg'otayotganini ta'kidlamoqda. Hozirda bozor ishtirokchilari Fed qarorlari va global iqtisodiy ko'rsatkichlarni diqqat bilan kuzatmoqda.